Ja, det er en underlig sak det å være et menneske. Det å gå ifra unnfangelsen til døden. Forstå hva dette her går ut på. Jeg ble sittende og tenke, apostlene skriver til de troende, dere var jo døde. Jeg vet ikke om du noensinne har stanset for det. Vi var døde. Mens vi enda var altså her på jord. Du kan se for deg en som kjøres i full fart i huet hans, som vi sier, til sykehus. Om å gjøre å få han fort fram. Og så triller han inn der, og så kommer legen i møte med det, og de som er virksomme der. Og så ser de ganske fort at, ja, men vedkommende er jo allerede død. Da ser de en ting til, hva er det? Her er det ikke noe menneske kan gjøre. Her er det hinsides hva menneske kan gjøre. Det er altså min og din situasjon i utgangspunktet. Mennesket kan ikke gjøre noe. Det måtte komme noe nytt til. Derfor står det også at vi har gått over fra døden til livet. Og hvem er livet? Jo, det er Jesus, ikke sant? Ja. Det vil altså si at vi har gått over fra det vi er i oss selv, til ham. Det er i ham vi er nå, i Guds øyne. Det var en kjent forkynner som nylig sa det. Han møtte det gamle mennesket, altså seg selv, sånn som han er av naturen. Så sier han, jeg kjenner deg ikke lenger. Hvem er du? Ja, jeg har mitt liv i Kristus, den levende Guds ånd. Det er han som er mitt liv nå. Og da blir du fri, vet du, som vi var inne på i går. Virkelig fri, som Jesus sier. For du har det ikke lenger i deg selv, og skal ikke regne med den skrotten her. Og hva som kan produseres derifra. Men du skal få lov til å regne med han som er evig, salig, fullkommen i himmelen. Da er du jo fri. Jeg har stanset for en tekst i Hebreerne, det 6. kapitlet. Og jeg leser der ifra vers 9 i Jesu navn. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er og som hører til frelse, selv om vi taler slik, altså det han har sagt før da. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden. Så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. For da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv. Han hadde jo ingen større å sverge ved, og sa, «Sannelig, jeg vil rikt velsigne deg og gjøre din ett tallrik.» Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesket sverger jo ved den som er større. Og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart, hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor forhenget, bak forhenget. Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og så videre. Sånn skriver han til dem. Det henviser altså til det som er sagt like før, og som taler om mennesker det sto særlig dårlig til med da. Jeg er overbevist, vi er overbevist om at med dere står det bedre til, eller han skriver til disse her nå. En fin måte å formane på, ikke sant? Jeg vet ikke om du ser den. Det er altså ikke slik dere må, for ikke å snakke om dere sannelig dere må. Nå må du bli bedre med dere, liksom. Det er ikke sånn han formaner apostelen. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, sier han. Er ikke det en salig måte å bli formanet på? Ja. Hva synes du var mest motiverende? Det er noe som heter å tale viselig, altså. Og det gjorde apostelen her. Det er jo ikke slik at våre handlinger her i livet har noen betydning for Gud. Ikke har noen betydning for Gud, for det har det faktisk altså. Vi må ikke komme dit hen. Når vi advarer mot å gi våre gjerninger frelsesbetydning, vår frelse er jo fullbrakt ved Jesus for et par tusen år siden, ikke sant? Så betyr ikke det at det er likegyldig for ham hvordan vi ter oss i dette livet. Men altså dette samtidig som vi står i nåden, som det heter, det berører altså ikke den. Men teksten vår her understreker det, det jeg nettopp forkynte deg, bare hør vers 10, for Gud er ikke urettferdig. Så han skulle glemme det verk dere har gjort og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Betyr noe? Nei, bare et glass vann fordi de hører Kristus til blir ikke uten lønn. Altså Matteus 10,42, og den som gir en av disse små, om så bare et beger kaldt vann fordi er et meget viktig ord der altså. I denne sammenhengen, fordi han er en disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Altså, ikke for en slik gjerning i seg selv, men fordi den gjøres, fordi han er en disippel, altså fordi han hører Jesus til. Er det drivkraften, så er det en åndens drift, det er altså en åndens gjerning. Men i det du roser deg selv av en slik gjerning, om så bare i ditt indre, så blir det altså ikke en som fører til lønn. Men blir tvert imot et skarn, som Paulus sier, om sine egne gjerninger, som han gjorde som fariser. Da var det ikke åndens drift, vet du. Da var det ikke fordi han var glad i brødrene. Men da var det for å bli god og hellig for Gud. Det var han var i seg selv. Da ble det skarn, da ble det søppel, altså. Noe som du må renses for at det ikke skal føre i fortapelse. Altså, som ble sagt i begynnelsen med her, altså, det er snakk om å gå fra død til liv. Det taler om her. Så kan jeg gå omkring som en kristen, jeg kan gjøre mye bra. Jeg kan gjøre mye bra for andre mennesker. Ja, visst kan jeg det. Men det forandrer ikke meg. Ser du den? Om de går rundt og gjør aldri så mye godt, og som er rett for Gud, for det som er rett kan aldri bli galt, men det forandrer ikke mennesket. Det gjør deg ikke til noe annet enn hva du faktisk er. Gjerninger kan ikke gjøre deg til noe annet enn en synder, som altså er i behov av å få nåde hos Gud. Om du blir aldri så helgenaktig i livet, så hjelper jo ikke det i det hele tatt. Men det er ikke dermed sagt at det er galt å gjøre det som er rett. Skjønner du? Vi roter det her sammen så ofte, ikke sant? Vi har kjerkesamfunn hvor disse stakkerne samler på egne gjerninger, som om Jesu gjerning her på jord ikke var fullkommen nok, ikke sant? Ja. Vi må gjøre noe vi også. Må legge noe til, liksom. Er det ikke nok det som Jesus gjorde? Jo, han gikk rett ifra korset, denne røveren, og rett hjem til himmelen. Rett hjem til paradis. Hvorfor det? fordi det hang igjen ved siden av hans og sona syndene hans. Han trengte ikke noe mer. Han hadde aldri gjort noe godt i livet, så langt vi vet, tvert imot. Han var en røver. Og det å være en røver på den tida, det var ikke bare en sånn som gikk rundt og stjal litt i butikkene, vet du. Men det var virkelig alvorlige folk, altså. Det var landveisrøver og slikt. Rett hjem til himmelen, uten en eneste gjerning som han kunne rose seg for mennesker. Ja. Så har du andre da som virkelig har gjerninger å rose seg av, slik som denne fariseeren fremme i tempelet. Hva sier Jesus om han? Han gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Gud hørte han ikke. Og sånn var det med Paulus også, som den fariseeren han var. Du kan tro han ba. Disse menneskene sto på gatehjørnen og ba til Gud. De ba virkelig og ba og ba, men altså, Herren hørte dem ikke. Det var ikke bønn. Og når Jesus hadde slått han ned der ute på Damaskusveien, og virkelig hadde møtt Herren, så ble liggende i støvet. Så de måtte føre han inn i Damaskus, altså for han var blind. Så sender da Gud han, denne disiplen Ananias, til han og sier, du må gå. Paulus der, han ber. Nå ber han. Ja. All denne bønnen før, Herren hadde ikke hørt det, for det var ikke bønn. Han trodde han skulle bli hørt fordi han var så from en mann, ikke sant? Når du går inn for Herren, hvilket navn går du inn for han ved? Er det ditt eget? Det bærer ikke fram det, vet du. Han har gitt deg et navn, hvorved vi altså kan nærme oss Gud. Og det navnet er Jesus. Han er inngangen. Også for deg og meg, hvem du så er. Men disse kirkesamfunnene der også, de har jo gjort det til noe du må ha med. Men de er altså ikke oppøvd ved Guds ord og ånd til å skjelne her altså. Og så går de som en følge av det, den snare som alltid har forført Guds menighet. Nemlig å legge noe til den gjerning Gud allerede har fullført for deg. Hvis du, kjære venn, hørte det jeg sa nå, Gud har fullført en gjerning for deg. Og den gjerning er fullkommen nok til å bringe deg inn i himmel og salighet. Det skal ikke noe mer til. Ikke noe fra din side. Hører du virkelig det? Ja, men da kan du jo gå herfra rett hjem til himmelen nå, om hjertet stoppet. Så hadde du endt der. Fordi du har fått festet blikket på han som henger der på korsets tre. Og soner, hva da? Alle dine synder, står det. Alt som kan stenge deg ute fra himmel og salighet. Så kom ikke her med gode gjerninger. Det duger ikke. Men gjentar det igjen, det er rett å gjøre det. Skulle bare mangle. Men hva med alle disse onde gjerninger da? Som du gjør. Tanker, ord og gjerning. Bare følelse. Et begjær som er Herren imot. Du er dømt. Bringer deg inn i evig fortapelse. Hvordan vil du komme ut av det? Bare ved blikket på ham. Det er sona. Det er det han må minne meg og deg om hele tiden. Derfor sendte han altså sin hellige ånd til denne verden, for at han skulle minne deg på det i ditt hjerte. Se på Jesus. Det er der du har det. Se på ham som tok straffen på seg. Vi har altså kirkesamfunn som har dette nedfelt i læren, som nevnt. Det er en del av denne kirkens lære, dette altså. At du må ha noe mer enn det som skjedde ved Jesus. Men ikke dermed sagt at vi er fri fra det i våre sammenhenger heller. Vi står stadig overfor forkynnelse som er sløv, kan du si, i forhold til dette her. Den er ikke skarp, altså. Den skjærer ikke gjennom og deler disse her i to. Og sier at dette bringer deg til himmel og salighet, dette bringer deg i fortapelse hvis du regner med det. Om det aldri så rett å gjøre det i seg selv. Det er altså, så du går altså fra hørelsen med mer og mindre beklemmende følelse av at det enda beror noe på deg om du skal nå det skjønne land. Du, som må gjenta med sangeren, som snubler gang på gang. Det skal du jo ikke gjøre, sier de. Jeg lurer på ofte hvordan de har det selv, disse folka. Og jo, jeg snubler. Snubler på alle mulige slags vis. Ja. Ikke minst her inne, i mitt hjerte, altså. Ikke noe av det som holder, vet du. Og det er så velsignet å få lov til å se det. Jeg har aldri, og Gud har ikke regnet med det heller. Nei. Og derfor måtte sende sin sønn til en soning for mine synder. For jeg kunne aldri få dette her til. Det visste han. Og nå vet jeg det jeg også, faktisk. Vet du det? Jeg håper det. Det er ikke noe du kan legge til. Og så sagt, det er ikke noe du behøver å legge til heller. Det må du for all del ikke gjøre. Det er altså resultatet av falsk forkynnelse, rett og slett. Du snubler, skal dit, fordi det er en som har gått foran deg som aldri snublet, og som har gitt denne salige arven videre til deg. Han åpnet, som det står, han banet vei inn i selve helligdommen. Ved hva da? Ved sitt kjød og ved sitt blod. Det åpnet veien. Ikke noen kunne stå der og stenge han med noe lune sverd, altså. Han var fullkommen, han kunne gå rett inn i helligdommen. Og så sier Guds ord til oss som sitter her nå i kvelden. Han gikk inn der for din skyld. Med det offer som er en soning for dine synder. La oss være nøye på dette her, folk. For glipper det, så glipper alt. Da Gud så ville vise, leser vi vers 17 her, ser du det? Gud ville vise deg noe. Han sverget ved seg selv. Hvordan skulle han da kunne gå fra sitt løfte, kan vi jo spørre da i vår enfoldighet. Han sverget jo ved seg selv. Det er jo alldeles utelukket, vet du, og det var jo også hensikten med denne ed, at vi skulle forstå hvor urokkelig hans vilje er. Tenk du så urokkelig? Husker jeg leste dette her for mange år siden, og så jeg plutselig for meg disse her som borrer ned i et fjell, vet du, og så setter en svær jernstang ned i der for det skal festes. Nå kan du prøve å rokke på den. Den står dønn fast. Og dette, altså Guds løfte til deg, er urokkelig, altså. Det kan ikke rokkes. Han står bak det løfte han har gitt deg, så hold ut selv om Satan stiller aldri så mange kjelker i veien, for det gjør han. Dette har han nemlig gjort for at du skal ha en sterk trøst ved det, stod det her. Du hører Guds ord. Det er han som taler, det er ikke jeg som taler dette. Sterk trøst, hør det, for det utelukker, som det står her, at Gud kunne lyve. Han kommer i huet at vi er støv, han vet hvor svake vi er. Han vet hvor svake vi er, også i troen. Hvor snare vi er til å blande våre egne gjerninger inn i frelsen. Han vet det. Derfor har han gjort disse tingene. Så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. Altså de som holdt fast ved dette her også, ble værende i dette Guds løfte. Det er tale om å holde ut på løftets grunn. På løftets grunn. det han har sverget ved. Ja, det ikke noe småtter I det, vet du. Derfor så viktig at vi ved Guds ords forkynnelse, enten vi hører, leser eller memorerer det, har fokus rettet på løftet, det som har fått sin oppfyllelse ved Jesus. Blikket festet på ham, som vi gjerne sier. Det håp som ligger foran oss, skriver apostelen her, foran oss, altså der fremme, har det gitt oss et håp. Og så står det I Romerbrevet, vet du, at I håpet, ja, hva det vi ved det? I håpet vi frelst, står det. Ja. Fordi det håp til ham som vår frelse, gitt oss av Gud. Du skulle vel akkurat som jeg sikkert ønske du hadde en sånn veldig tro, ikke sant? Du kunne liksom gå på toppene hele veien. Sterk tro. Ja. Om du så bare et håp til han, så det frelse I det. Ja. Jeg husker jeg var I en sammenheng, de snakket så veldig om det, om å se ting så veldig klart, og liksom, det var ikke måte på, vet du. Det var ikke, du skulle ikke være noe svak her. Satt jeg hjemme og leste en gang, og så leste jeg om disse her som... Apostelen skriver, ta dere av dem som svake I troen. Så tenkte jeg, hvor de? Her jo bare sånne sterkt troende folk. Nei, når det kommer til stykket, så vi ganske så svake I troen, noen av dere, skal jeg tro. Ja. Og noen særlig ille ute. Har liksom ikke dette her ved seg, ja. Usikre I alle sammenhenger. Ta dere av dem, står det. De svake I troen, men de har dog troen. Så om de dør der på veien også, så ender I himlen akkurat som de sterkt troende. For frelsen I han. Det håp som ligger foran oss, det noe som ligger og venter på deg der altså. Tenk det, ikke det undre å tenke på? Herren har noe der fremme, det ligger og venter på deg. Akkurat som den stakkaren som kom hjem fra utlandet og rotet seg bort, så kommer han hjem og så får han kappe og ring og sko på føttene og full fest. Ja, det lå og ventet på han. Og så sier Herren at det ligger og venter på deg der fremme. Da skal du ikles det som du trodde her altså. Ufattelig budskap. Det håp som ligger foran oss, noe Gud har sverget på, at han ikke vil gå tilbake på, altså. Hvis du og jeg går tapt nå, så det fordi du vender etter ryggen og går din egen vei. Han går ikke tilbake på det han har sagt, det løftet han har gitt deg. Ser du det? Det vil si dette håp altså, har vi som et anker for sjelen. Og så kommer dette her, hør disse ordene, et som trygt og fast, står det. La slike ord få prente seg inn I deg altså. Og når inn til det som innenfor, bak forhenget. Det når inn I selve himlen. Ja, hva det som befinner seg der inne da, bak dette forhenget? Det skal vi høre nå, så hør godt etter. Der Jesus gikk inn som forløper for oss. La oss bruke et ord som kanskje gjør det mer personlig enn oss. Der Jesus gikk inn som en forløper for deg. Han som ble ypperste prest til evig tid, etter Melkisedeks vis, altså denne evige presten, som ikke hadde noen begynnelse og ikke har noen slutt. Hva vel en ypperste prest oppgave da? Hva slags oppgave hadde han? Jo, å bringe offer for synder var det ypperste presten skulle gjøre. Han skulle bære inn offeret på alteret. Og nå har han altså brakt det endegyldige offer, og hør det igjen, for synder. Ja. Det er vel Luther som skriver noe om det der et sted, altså. Og tenk om det var for at for fromme, for kristne, kristelige altså, for gudfryktige og så videre, kan bruke disse flotte ordene. Tenk om det var det det stod. Nei, han kom for syndere. De offere som ligger på alteret, det er jo for syndere. Ellers hadde det ikke vært behov for noe offer. Og det er du som er synderen. Det var for din skyld. Det måtte du ha. Og så ga han deg det du måtte ha. Nå har han brakt og hørt igjen for syndere også. Ikke for de gode og snille. Nei, det ble for høyt for dem. Men for de som ikke kunne bringe ham noe som helst. Ja. Jeg vet ikke, har du vært der? Jeg spør deg. Jeg kjenner deg ikke sånn. Har du vært der? Du må si til Herren, jeg kan ikke bringe deg noe som helst. Jeg har ikke noe som du kan ta imot fra meg. Bare elendighet. Dem er han tar seg av. Vi forstår det altså ut fra den onde natur i det gamle mennesket, at det blir for forsmedelig dette her, om at det blir berget som et hjelpeløst bebarn, ikke sant? Så fristelsen ligger der til å ville legge noe av sitt eget til sin egen ros, altså. Jeg var da med på det, jeg også. Om ikke noe annet, så kan jeg stå for tronen i himmelen dag og si at, ja, men jeg sa jo ja til Jesus i alle fall. Ja. Nei, det er ingen som står for den tronen som ville finne på å si det. For han vet hvorfor han er der. Det synger jo om i åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Eneste de synger om. Hva han gjorde og hva han gav. Denne fristelsen er av det onde, altså si den onde, som Jesus lærte oss å be frels oss eller fri oss fra det onde. Det vil si den onde. Fri oss fra ham. Og de forfølelsene som han kommer med. For hva er det når folk går rundt og tror at de er helgener? De er forført av ham. Så la det for all det ligge og ta imot hans offer med takk. Det kostet ham blodet, vi allerede har vært inne på. Og gi deg dette her. Og så er han til stede her, folk, nå i denne stund. Og så taler han dette ordet til oss enda en gang. Ufattelig. Og så dette til slutt, om din frelser og forsoner. Han som blir ypperste prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Det er ikke noe som tar slutt dette, altså. Han er en evig prest. Det vil si at han er evig, så da også den frelse som er gitt deg ham, den er evig. Tenk på det. Den tar ikke slutt. Jeg fatter ikke, jeg klarer ikke ta det helt inn. Men jeg får lov til å tro det, altså. For det står her. Den er evig. Det er hva teksten i dag ville innprente deg som er her til stede nå, altså. Hos alle. Et evig offer er brakt for oss. Og for enhver sjel som går der ute, sammen med hvem det er som går der, det er brakt for dem. Enhver av dem kunne bli frelst i denne stund, om dette budskapet bare kunne gå opp for dem. Se hva som er gitt dem i Jesus. Men nå gjelder det jo meg og deg da, som er her. Vi ser det vel? Ja. Ja, Herre, det vil vi be deg om. Åpne våre øyne, gi vårt hjertes øye lys, som Paulus ber om for sine troende venner. Vi vil be om det i kveld, Jesus. Opplys oss ved ditt ord og ved din ånd, så vi ser hvem du er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, så vi kan gå hjem herifra, trygge i troen på deg. Ikke fordi vi finner noe i oss selv som bærer, men fordi vi vet for visst at du bærer, selv for en som meg. Jeg priser og takker deg for det. Amen.